Türkiye Player Azatlık Radyosu'yu. Assalomu alaykum qadrli dinleyiciler. Sugun 2023 yılın 2 noyabrı, hepdeniň penşenbe günü. Sugunki programamyzda häkimetler ilata prezidentin portreti we beýlikler üçin bi-kanun salyk salmagyny güýçlendirýär. Türkmenabatda bag ikisini taýýarlan çağında köpçülükden ýowar geçirilýär we beýlik maglumatlarymyzy dinläp bilersiňiz. Ozaly bilen men Merdan Tariýew günüň täzelikleri bilen tanystyrýaryn. 1 noyabrda Aşgabatda Merkezi Aziýa Günorta Koreýa Hyzmatdaşlyk Forumynyň taşary işler ministrleriniň duşugy geçdi. Duşugyň çäklerinde oňa gatnaşyjylar ähmiýetli tebit meseleleri, foruma gatnaşan döwletlerde ýaşlar siýasatynyň durmuşa geçirilişi, seýledi milli meýilnamalaryň we maksatnamalaryň çäginde amala aşyrylan anyk çäreler hemde işler barada beýan etdiler diýip Türkmenistanyň taşary işler ministrliginiň beýanatynda aýdylýar. Resmi maglumata göre gepleşiklerin dowamında tebitleýin we halkara gün tertibindäki möhüm meseleler boýunça pikir alyşmalar geçirildi. Hemde ähli umumy parahatçylygy, howpsuzlygy we durnuklulygy üpçin etmek boýunça bilelikdäki tagallalary utgusdurmagy dowam etdirmek baradaky umumy pikir beýan edilipdir. Forumyň çäklerinde prezident Serdar Berdimuhammedow Aşgabada sapary bilen gelen Özbekistanyň, Täjikistanyň, Kyrgyzstanyň, Kazakistanyň we Günorta Koreýanyň baş diplomatlary bilen hem aýry-aýrylykda duşuklary geçirdi. 2 noyabrda Israýylyň Gury ýer güýçleri Gaza şäheriniň ugry boýunça öňe ilerlediler. Bu aýrylykda Amerika we Arap döwletleri Hamasyň dolandyrýan anklawynyň gabawyny gowşatmak, seýlede atudy ilata himayat üçin çakmyşyklary azyndan gysga wagtlyk togtatmak ugrundaky diplomatik tagallalaryny güýçlendirdiler. Mundan bir gün öň Amerikanyň prezidenti Joe Biden gumanitar arakesmäni hüdürledi. Görnüşinden Amerika, Müsür, Israil we Hamas bilen gepleşiklerde arçylyk edýän Katarın arasında gelinen ılalısın çağında dasar yurt pasportlı yüzlerce Palestinala ve onurça yarala Gaza tebitini ilkinci edek terk etmege ihtiyar verildi. Günorta Koreýanyň aň tawgullugy awgustyň bäri Demirazy Koreýanyň Moskwanyň Ukrainadaky alyp barýan urşunda ulanar ýaly. Russiýa 1 milliondan hem köp artilleri toplaryny ýolandygyny aýdýar. Bu barada kanun çykarjy Yo Sang-bum 1 noyabrda ýapyk gapylaryň aňyrsynda geçirilen aň taw brifingine gatnaşandan soň çykyş etdi. Onuň maglumatyna görä toplar gämi we beýlik transport ýollary arkaly iberilipdir. Soňky döwür Pekinyan we Moskwa diplomatiki gatnaşyklaryny ýygnaşdyrdylar. Bu Demirazy Koreýanyň ösen technologiýalaryny öwüdine Russiýany ok däriler bilen üpçin edip biljekdigi baradaky howatyrlary döretdi. Pakistanda 165 000 töwereği Afgan bosqunu bu yurdi terk etdi. Bu mundan bir ay ozal Islamabadyň 1.7 million adamy yurdi terk etmek boýunça görkezme berip Mundan boyun gaçıranların hem tutsuk edilecektiği varadakı duydurusundan son boldi. Pakistan ritmilerinin 2 noyabrdakı maglumatına göre Hiber Pakhtunkhwa vilayetinden cemi 129 000 adam, Buludistan'ın Çaman tebitinden hem 38 000 adam geçiptir. İran'da adamları öldürmek arkaya cezalandırmak, hovsara dörüdücü derecede amala asırlar, suyulun dine 7 ayında ağzından 419 adam öldürüldü deyip, Birleşen Milletler Guramasının başlığı täze hasabatda belledi. Bu görküzücü geçen yılın değişli devri bilen deňeşdirilende 30% yukarıdır. BMG'nin baş sekretari Antonio Guterres'in hasabatda belleyişi yali 7 adam Mahsa Amini'nin ölümü bilen bağlı geçirilen protestlere katnaşmağı bilen ilteşkili ölüm cezasını hüküm ediliptir. Guterres bar bilen maglumatlara görä 7 ýagdaýda hem adalet prosesiniň adam hukuklary boýunça halkara kanununa laýyklykda talaba laýyk we adaletli geçmändigini görkezendigini bellädi. Adam hukuklary boýunça memorial topary Kremlin tankçysy Aleksey Navalnyň 3 aklı uçusyny, ýagny Vadim Kobzyw, Igor Sergunyny we Aleksey Lipstere siýasy tutuklar hükümünde ikrar etdi. Topar olaryň müşterilerini bähwitlerine wekilçilik etmek boýunça özlerinin kanuny, profesional wezipi borçlary bilen iltisikli jazalandyrylandygyny bellidi. Gurrunga gidýän aklawçylary geçen aýtysyň soluga yerleşdirildi.